Ja, så velkommen til dere som har dukket opp. Ny uke og nye muligheter, også innenfor fysikk. Og vi driver og trasker videre i på vår vandring gjennom elektromagnetismen. Og det som er tema denne uka her, det vil si altså de to timene her, pluss en time i morgen, kvart over 8 til 9. Det er egentlig bunn og grunn basisvirkemåten for kondensatorer. Kondensatorer er type kretselement som brukes i massevis av elektriske anordninger og instrumenter. Og det vi skal gjøre nå er i bunn og grunn å gå ordentlig til bunns i den fysiske virkemåten bak fysikken da, for en kondensator. Og da viser det seg at det er basisbegrepet, det heter kapasitans, det som beskriver i bunn og grunn hvor kraftig en kondensator er, og vi skal komme godt inn på hva er det egentlig kapasitans sier for noe. Hva slags mål er det egentlig? Hva er det egentlig et mål på? Og i morgen skal vi også snakke litt om ting som en putter inn i en kondensator for å på sett og vis forbedre egenskapen til et sånt element. Det kalles for dielektriske medier eller dielektrika. Så det blir tema for i morgen. Men vi kan bare begynne da med å skrive opp hovedoverskriften for denne uka her, som er altså kapasitans og dielektrika. Og da skal vi egentlig begynne rett på og se litt på hva en kondensator egentlig er. Og det kan hende at jeg har en litt annen vinkling på en kondensator enn det en del andre. Men for meg så er det i bunn og grunn et element som kan lagre elektrisk potensiell energi og ladning. Så det er et energilagringsmedium. For meg er det det. Så jeg skal prøve å argumentere for hvorfor det er fornuftig å se på en kondensator på den måten her. Så altså et element som kan lagre elektrisk potensiell energi og elektrisk ladning. Nå skal vi begynne med det enkleste eksempelet på en kondensator, og det er det vi kaller for en parallellplate kondensator. Det er et element som jeg har vært borte i en god del allerede, implisitt, når jeg har tegnet opp. Jeg har sett på settinger der vi har hatt to parallelle laddeplater og elektrisk felt inni der, som typisk blir homogent, det er en god tilnærming. Det er altså egentlig da ikke noe annet enn en parallellplate kondensator. Så la oss nå på nytt da. Det er en skisse av hva det som kondensator kan se ut. Det er tversnitt vi ser her da, klart. Så platene tenkes da ligge horisontalt. Så er det tversnitt gjennom de horisontale platene som vi ser. Og typisk for en sånn type kondensator, det er, sånn at man kan her til å virke om. Det er at det ligger noe ladning på hver av platene. Vi skal se at det er typisk, hvis du har positive ladninger på en plate, så har du altså veldig ofte, da er det som regel alltid være sånn at det er negative ladninger på den andre plate. Og vi tenker oss at vi har en ladning, at det er noe totalladning pluss Q på den ene platen, og minus Q på den andre. Da vil vi altså typisk ha et homogent elektrisk felt som peker fra den positivt ladeplata til det negativt ladeplata. Så vi skal starte med et utgangspunkt, det er at de platene her ikke har noen ladning i det hele tatt, at de ikke er ladd. Så vi starter opp med det. Vi antar hatt de ledende platene. Så I utgangspunktet ikke lava. Måten at vi lader opp kondensatoren på å flytte ladning fra en plate til en annen. Så vi lader opp. Så ja, vi lader opp kondensatoren ved å flytte ladning fra en plate til en annen. Normalt sett så skjer jo det gjennom en ledning av noe slag. Så de to platene forbinder med en ledning. Det det som gjør oss I praksis. Men vi skal se at vi kan egentlig tenke oss at vi I prinsippet kunne tatt og gått på den negative plata og så tatt og løftet den opp fra den negative til den positive gjennom lufta. Det har blitt samme type arbeid som må ha blitt gjort. Men det skal vi se på litt senere. Dette bildet skal vi bruke, når vi prøver å finne et uttrykk for mye energi som vi lager av en kondensator. Og da, en plate får ladning Q, pluss stor Q. Den andre minus Q. Så det sånn, derfor vi tenker det, for det typisk skulle være sånn at de har samme ladning. Fordi at vi altså fjerner, hvis vi fjerner en positiv ladning fra den ene plata, altså fra den ene plata, og putter den opp på den øverste, ja da får den øverste en positiv, blir det en positiv plat med en viss ladning, og den nederste blir negativ plat med den samme ladningen. Bare med negativ fortal. Så, og da, altså når du har et, når vi har, altså når vi har en ladning over kondensatorplaten, og et felt imellom, så vil vi også ha en spenning. Det vet vi at når du har en, hvis du har et elektrisk felt, og du beveger det da, mellom to punkter I det elektriske feltet, så vil du ha en potensialforskjell, som I bunn og grunn integrale av det elektriske feltet mellom de to punktene. Så har vi et elektrisk felt, så vil vi også ha en spenning. En potensialforskjell. Og da viser det seg da viser det seg at hvis du dobler ladningen altså hvis vi har en ladning på kondensatorplatene og så måler spenningen hvis du dobler ladningen så vil du også doble spenningen hvis du tredobler ladningen så vil du også tredoble spenningen Og spenningen empirisk sett viser seg å være helt linjært avhengig av ladningen som ligger på platen. Det kan vi notere oss på neste side. Så det viser seg altså. At en dobling av Q også dobler potensialforskjellen. Mellom platene. Så hvis vi da tar ladning, altså hvis for eksempel hvis vi ute etter en størrelse som er uavhengig av hvor mye ladning vi har, så vil vi da kunne ta, for eksempel ta ladningen og dele på spenningen. Altså hvis vi tar de to og deler på hverandre, så får du en størrelse som da faktisk vil være uavhengig av hvor mye ladning som på kondensatoren, eller hvor mye spenning som over kondensatorplaten. Og det gjør vi. Vi definerer akkurat den størrelsen laddning, dele på spenning, det sier vi at det definerer vi som kapasitansen. Telefonsenter. Og så størrelsen, den kaller vi da for C. Annet som ord for kapasitans, så C, som da for en gitt ladning, så tar vi den ladningen og deler på spenningen mellom kondensatorplatene. Så den altså uavhengig. Den uavhengig av hvor stor Q og potensialforskjellen VAB Og den der kaller vi da for kapasitans. Så kalles for kondensatorens kapasitans. Og det skal vi se. Rett og slett et mål på evnen kondensatoren har til å lagre ladning og å lagre energi. Sier noe om kapasiteten til kondensatoren. Så C et mål på kondensatorens evne til å lagre ladning og energi. Og forhåpentligvis så skal vi bli litt tydeligere hvorfor det sånn. Forløpig har vi bare definert da. Vi har på en måte hatt et slags mål om å definere en størrelse på kondensatoren som uavhengig av kondensatorens tilstand, altså hvor mye ladning som ligger lagret på kondensatoren. Det blir litt som altså definert elektrisk potensial som en størrelse som var uavhengig av hva som inni det elektriske feltet som knyttet til potensial. Forløpig har vi bare definert det, og så får vi se etter hvert hvorfor den størrelsen her fornuftig å definere. Så, en litt rann om fysiske enheter. Enhet. Det er en standardenhet for kapasitans, men egentlig det en sammensatt enhet. For enhet for ladning jo kolom, så den må også inngå, for den opptredd innendig. Og enhet for spenning jo volt. Så kolom per volt en enhet for kapasitans. Du kan uttrykke volt som joule per kolom også. Det også en definisjon av volt. Så det blir altså kolom i annen delt på joule. Det også en mulig enhet for kapasitans. Men den her så vanlig brukt og så mye så sentral at den har fått et eget navn. En egen enhet, og det det som vi kaller for farad, eller stor F. Men egentlig da, farad. Farad den vanligste enheten å bruke for kapasitansen til en kondensator. Nå skal vi se om vi klarer å finne da. Dette definisjonen av kapasitans. Nå skal vi se om vi klarer å finne konkret uttrykk for kapasitans for noen forskjellige kondensatortyper. Ja, spørsmål? Q og VA, VAB skal det stå her. Så det den samme størrelsen som... Jeg kan bli litt... Skal lage den litt større. V, A, B. Så den altså uavhengig, kapasitansen uavhengig av hvor stor ladningen og den tilhørende spenningen. Så at vi skal prøve å se på et par, noen forskjellige kondensatortyper og se om vi klarer å finne et konkret uttrykk for kapasitansen. Hvordan kan vi regne ut kapasitansen når vi har gitt en kondensatortype? Da begynner vi med plattkondensatormapp da. Så... slänger upp en ny på nytt samma figur mer eller mindre. Vi har noen ladninger på positiv ladning på den ene plata, negativ på den andre. Og et elektrisk felt da. Tilnærmet er lik homogent som peker fra den positive til den negative plata. Og så kaller vi den øverste for A, den nederste for B. Blått. Og så når vi har et felt der, så vil vi også ha da en spenning VAB mellom kondensatorplaten. Det vi også skal se på nå, som interessant, er rett og slett sversningsarealet til kondensatorplaten. Så vi bare sier at det arealet der holder vi for A, sversningsarealet til kondensatorplaten. Arealet til kondensatorplatene. Og så går det faktisk an å regne ut da hvor sterkt det elektriske feltet er inni mellom to sånne kondensatorplater. Det har blitt gjort i det kapitlet som jeg hopper over, kapittel 6 er det vel da, i læreboka, som dreier seg om Gauss' lov. Og når du bruker Gauss' lov, så kan du blant annet regne ut størrelsen på det elektriske feltet, et sånt homogent felt, inni en kondensator, eller inni mellom to parallelle plater. Så det... Jeg kan bare på nytt beklage at vi ikke har gått gjennom det, men jeg har ikke. Så vi får greie oss med å bare presentere den løsningen som ble utredet i kapittel 6 for feltet inn i en sånn kondensator. Det er egentlig forbløffende enkelt. Så det elektriske feltet, som da størrelsen på det feltet, som jeg kaller bare for E, som er litt absolutt verdien til E-vektor, den viser seg å være rett og slett lik ladningen, Q, på platene, deler på permittiviteten i vakuum, epsilon 0, og tversnittsarealet A til kondensatorplaten. Og det er ikke så uvanlig å skrive den her som en størrelse sigma deler på epsilon 0. Det er altså sigma er definert som ladning per flateareal, altså en ladningstetthet. Man kan jo begynne å lure på for her, hvordan i verden blir det uttrykket for, for det elektriske feltet så enkelt. For det ikke så enkelt å regne ut direkte. Altså når du bruker Gauss lov, så det ikke så mye komplisert. Men du kan I prinsippet finne det feltet her ved å bruke metoder fra kapittel 5, som dere kan fra før. Du kan også regne ut på den måten. Ved å ta da et stort, veldig stort plan med landing jevnfordelt, og så dele opp det I mange småbiter, se på et punkt, og så finne feltet fra hver enkelt av de her småbitene på platene, og integrere oppover alle. Det kan du også gjøre. Da, hvis du gjør det, og platene veldig stor, eller avstanden fra platen til punktet du ser på, mye mindre enn utstrekningen av platene, så får du det totalt sett. Det blir svaret. Det en ikke helt enkel beregning å gjøre. Det hjelper på Gauss-lov, det mye enkelt. Så, uansett, det det svaret du får. Det betyr at vi altså kjenner til, altså når vi vet hvor mye landing som ligger på platene, så kan vi jo regne direkte ut hvor stort feltet inne I kondensatoren. Det betyr også at vi har en ganske grei måte å finne spenningen på. For når du har homogen felt, så spenningen ikke noe annet enn feltet ganger avstand mellom kondensatorplaten. Så det kan vi da skrive at spenningen var det. Rett og slett bare feltet ganger det. Altså det avstand mellom platene. Det altså avstand mellom platene. Da blir det lik Q ganger D deler på epsilon 0 ganger A. Så spenningen bare proporsjonal med avstanden og omvendt proporsjonal med tversnittsarealet. Hva med kapasitansen? Vi prøver å regne ut den da. Nå har vi et uttrykk for spenningen. Så bare snøre det. Fordi den definisjonen som vi har presentert, nemlig kapasitans, for en, når den en viss tilstand med en viss ladning Q på seg, så må du ta den og dele på spenningen, V av B. Og da tar vi Q, og så deler vi på uttrykket som jeg har rett over her. Det å dele på det blir jo som å gange med den inverse brøken, så det blir å dele på Q ganger D, og så gange med epsilon 0 og A. Og da ser vi at jammen meg, så forsvinner ladningen, for den duker opp både teller og nevner der. Så det vi da ender opp med rett og slett permittiviteten, vakuumpermittiviteten, ganger tversnittsarealet til kondensator, dele på avstand mellom kondensatorplaten. Og da har vi I hvert fall for en parallell platekondensator, så har vi da oppnådd det som vi hadde et håp om. Og det var å få at kapasitansen skulle være uavhengig av hva slags tilstand kondensatoren I. Altså om den oppladet eller ikke. For de størrelsene her, altså det en naturkonstant, med en konstant. Og så det tversnittsarealet til kondensator til platen, og så det avstand mellom. Så det kun avhengig av geometriske størrelser som beskriver kondensatoren. Altså det kun konstruksjonsmessige størrelser på kondensatoren, og ikke noe annet. Så det vil si at lager du kondensator med et visst tversnittsareal og en viss platteavstand, så kan du pakke den inn og skrive på så og så stor denne kondensatoren så og så mange farad stor. Det blir ikke farad, det blir noe pico-farad eller noe sånt, tenker jeg. 10 minus 12 farad. Vi skal se at det veldig vanlig størrelse på en sånn type kondensator. Men det kan du gjøre. Det derfor du kan si at dette en kondensator som så og så stor. Helt uavhengig av om den I bruk eller ikke. For det kun avhengig av geometri. Så det et ekstremt viktig poeng. Det en veldig viktig grunn til at vi definerer kapasitans på den måten. Så... skrive det, ja. Det er sånn også viktig at vi kjører på caps lock, som kun avhengig av kondensatorens geometri. Det sånn sett kjekt at når du har en kapasitans at den ikke at du ikke må si at nei, den så og så stor når vi har en mikrokolom på, den så og så stor når vi har en nanokolom på og så videre. Det har vært litt upløkt. Så det sier noe om kondensatoren som helhet. Så la oss se da på typisk hvis vi har en sånn parallellplate kondensator. Med et visst areal, og si at vi kondensatoren sånn at den 10x10 cm. I altså at platen 10x10 cm, altså 0,1 meter. Da skulle den være altså 0,1 meter. Ja, 0,1 meter. Så 0,010 kvadratmeter. Og si jo at vi har en plateavstand som 1 cm eller 0,010 meter. Så bare to plater, 10x10, 1 cm imellom. Hva blir kapasitansen da? Vi ser her, altså epsilon 0 under A, deler på D. Da får vi slå opp i en tabell og finne ut hvor stor epsilon 0 er. Den altså 8,85 under 10 minus 12. Enheten kolom i A deler på newton meter i A. Og så blir det ganske enkle tall her. Arealet 0,010. Kvadratmeter. Og avstanden 0,010 meter, eller plateavstanden 0,010 meter. Så her blir rett og slett 8,85 med 10 i minus 12. Kolom i annen per newton meter, hvis du regner ut setter den direkte. Det blir det samme som kolom i annen per hjul. Som vi vet, er det samme som Farad. Så det altså 10 minus 12. 8,85. Den 10 i minus 12. Farad. Og det den forkortelsen 10 minus 12. Det er også et prefiks vi kaller for pico. Så det 8,85 pico Farad. Så sånn, det altså en naturlig 10 minus 12. Farad en veldig naturlig størrelse, en naturlig kapasitans for en kondensator som ser sånn ut. Altså 10x10 cm plater med 1 cm mellom. Den får den størrelsen. Så da sier det seg selv litt at hvis du skal bygge en 1 farad kondensator, parallellplate kondensator, med en avstand med en plateavstand på 1 cm. Det kan du bare gjøre selv da. Omtrent hvor stor med den må det i platene være. Så den det blir ganske mye. Du må ha et stort areal for å få en farad kondensator. Så en farad jo også da en veldig, veldig stor kondensator. Og det henger jo sammen med at en farad blir omtrent en, hvis du har en kondensator der du har en kolom på hver av platen og bare en volt over mellom, altså en kolom på platene og bare en volt imellom, da får du en farad. Og en kolom vet vi det en gigantisk land. Det en stor, stor enhet. Så derfor så en farad det en veldig, veldig svær kondensator. Så det parallellplate kondensator. Kjempeenkelt uttrykk for kapasitansen. Ja. Neste vi skal se på litt mer komplisert geometri. Det en det vi kaller for en cylindrisk kondensator. For eksempel en koaksialkabel. Sånn som koakskabel kan også ses på som en kondensat. Og det egentlig alt, alle anordninger som kan lagre, kan ha ladning på seg, som lagrer et felt mellom to ting som kan lede strøm, det kan ses på som en kondensator. Så lenge du har en ladning, og du har en spenning, så du kan regne ut en kapasitans, så har du bunn og grunn. Det her har vi oss, en sånn type, denne her koaksen, har vi oss sett på tidligere. Det skisse av et tversnitt av en sånn kabel. Den har han en cylinder i midten, og så har du en annen cylinder utenfor. Og vi så jo når vi regnet på spenning, potensialforskjell mellom indre og ytre cylinderen på en sånn type koakskabel, så var det ladningstettheten, altså ladning per lengdeenhet, som ble en sentral, som en viktig størrelse. Det skal vi se at det blir også viktig. Det altså hvor tett ladningen ligger på de her forskjellige sylinder, de her to sylindere, som avhenger, som bestemmer hvor stor spenningen her over kondensatoren. Vi sier nå at vi har en ladningstetthet pluss lambda på den innerste, og tilsvarende minus lambda på den ytterste. Det sånn vi tenker oss at vi får lada opp den kondensatoren her. Og så har vi den indre cylinderen, som vi kaller for A, og den ytre for B. Det vet vi spesifiserte tidligere når vi regner ut spenningen. Det var jo også de to størrelsene RB og RA. Og så indre radius og ytre radius. Så det radius til ytre cylinderflate. Og RA radiusen til den indre. Der vi måler altså fra sentrum, det felles sentrum av de to cylindre. Så radius til indre. Og hvis vi blar tilbake til notaten fra hva vi så på denne spenning, potensialforskjellig, så regnet vi ut spenningen mellom A og B. Det vi fant ut var at V, AB, altså spenningen, potensialforskjellen mellom ytre og den indre, eller indre og den ytre. Når du har en positiv ladning på den indre, så er det den som får høyest potensial. Da teltet beveger seg og peker utover. Den var altså lik den størrelsen lambda, deler på 2 pi epsilon 0, ganger ln til indre, så er det ytre deler på indre radius. Det var altså, den lambdaen var altså ladning per lengdeenhet, Q deler på L, ladning per lengdeenhet. Så det kan også skrives som Q deler på 2 pi epsilon 0 L, og ln til RB Hvor det da? Og da det bare å plugge inn I definisjon for kapasitans. Vi ser hva vi får. Så kapasitans måler opp definisjonen I. Det når vi har en ladning Q på kondensatoren. Deles og deler på spenningen. Vi ser hva vi får. Da tar vi en nytt ladning Q, og så deler vi på spenningen. Da. Det blir Q delt på 2 pi epsilon 0 L gange Ln til RB på RA. Og det blir lik igjen. Så ser vi at vi kan forkorte bort ladningen. Den bytter opp både tredje og denne. Så vi får altså 2 pi epsilon 0 ganger lengden til kondensatoren dele på ln til rb på rA. Og hvis vi da deler på lengden på begge sider, hva vi får da? Altså for C dele på L. Det altså kapasitans per lengdeenhet. Det en ikke så uvanlig å gjøre for en sånn type kabel. Den blir da 2 pi epsilon 0 dele på Ln til RB over RA. Hvis den regner ut det som står I teller, så får den noe sånn som 55,6 pikofarad per meter. Det blir størrelsen på toppen der. Dele på Ln til ytre radius, dele på indre radius. Så hvis vi ser på kapasitans per lengdeenhet, for eksempel en meter kabel, så den altså lik en størrelse, altså 2 pi epsilon 0 delt på ln rb over ra, som helt den veldig uavhengig av alt som har med hvor mye ladning eller hvor mye som på den her kondensatoren eller hvor mye spenning som over. Så igjen har vi fått en størrelse som helt uavhengig av tilstanden til kondensatoren. Og det den også, hvis jeg hadde beholdt L-en på høyre siden. For det vil også være en geometrisk størrelse. Så bare lengden. Men da må vi spesifisere lengden. Så når vi ser på kapasitans per lengdeenhet, så den kun avhengig av indre og ytre radius. Også de her dimensjonene til de her sylindrene som kabelen bygd på. Så vi ser at det her blir også noe sånn, noen titars pikofarad per meter, og så må vi og så deler vi på ln av noen av forholdet mellom to rader. Men det blir ikke, de ikke sånn det blir ikke sånn vanvittig store tak. Ln jo et jo det som står I eksponenten som vil være eksponenten for en, hvis du uttrykker det her som en e-opperinn. Så ln ikke veldig, veldig stort da, hvis den uansett. Så en typisk koaksial kabel typ for eksempel for altså som for eksempel til kabel TV vi har en kapasitans som ca. 70 pikofarad per meter. sånn cirka 70. Og det er ikke så veldig, veldig langt unna det som vi har regnet ut her. Altså cirka altså noen titals pikofarad per meter, og så må vi bare justere med litt da. Med tanke på dimensjonen til kabelen, altså hvor store radien er. Men det er så det her er noenlunde. Vi ser at standard uttrykket på en koaks uten noe som helst inni her. Det blir ganske tett ved det som er vanlig I bruk. Jeg tror vi tar pausen nå, ja. Det noen minutter, hørte jeg, men det liksom passelig å ta pausen nå. Skal vi se at vi begynner at 10 over, så skal vi heller om vi slutter av totalt sett noen minutter før. Etterpå. Ja, jeg tror vi fortsetter. Så vi, det vi skal snakke om først nå I timen her serie- og parallellkobling av kondensatorer. Serie og parallellkobling av kondensatorer. Og det altså typisk relevant når vi begynner å se på en kondensator som et kretselement. Altså noe vi putter inn I en elektrisk krets. Da vi ikke så opptatt av det som skjer inne I kondensatoren lenger, men da det bare relevant å vite hvor stor kapasitans denne elementet har. Og som sikkert en god del av dere vet, så når du bruker en krets, så en kondensator, typisk symbol for kondensator, når vi putter den inn I en krets, rett og slett to parallelle streker. Så hvis vi har en ledning som går gjennom, eller går til en kondensator, og som forbindet med ledning på andre siden, så lager vi bare to like lange parallelle streker med symbolet for en kondensator. Så det betyr da, altså, å putte to kondensatorer I serie, I en krets, så vil jeg altså se en sånn ut, altså det en kondensator, og så en ledning, og så en kondensator til etterpå, og så går ledningen videre. En seriekobling, og parallell. Nu da, og det blir at vi har Det blir som en seriekobler motstander og parallellkobler motstander, bare at det nå det en kondensator. Så en parallellkobling, som vi vet, da har vi en ledning som vi tenker oss forgrenes I to biter. Og så har vi da to kondensatorer, altså en på hver forgrening, og så samles det her sammen til en ledning igjen senere. En parallellkobling av kondensatorer. Og vi kan nok kalle her, si at vi har en kaller om C1 og C2, altså kapasitansene til hver av kondensatorene. Så går det an å regne på en ekvivalent kapasitans for en seriekobling og en parallellkobling. Så skriv opp serie først, så seriekobling. Og vi vet jo at når vi har motstander, så finner vi total motstand ved å addere motstandene. Altså sum, hvis det hadde vært R'er, så hadde vi tatt R1 pluss R2. Men for en kondensator, så blir det ikke sånn. Da får vi akkurat det motsatte. Så vi får den formelen som vi ville ha brukt hvis det var en parallellkobling av motstander. Den får vi den blir gjeldende for en seriekobling av kondensatoren. Så, nemlig at 1 over den totale kapasitansen kan skrives som 1 over C1 pluss 1 over C2. Så en seriekobling av kondensatorer altså samme formalisme som en parallellkobling av motstander. Og da det jo vi skal ikke prøve å hause opp en sånn enormt spennende stemning for å finne ut hvordan blir det med parallellkobling. For så spennende det vel ikke, men det noe uansett nyttig å vite hva som blir den ekvivalente eller totale kapasitansen når vi har en parallellkobling. Og det blir akkurat samme logikken som for seriekobling, nemlig at det blir det motsatte av som det for en motstand. Så når vi parallellkobler kondensatorer, så får vi samme type formel for den totale kapasitansen som for en seriekobling av motstanden. Så da adderer vi rett og slett I kapasitansen. Du øker kapasitansen altså, ved å koble kondensatorer I parallell. ønsker minkeren er koblet inn i C. Du får rett og slett da til C, C total. C1 pluss C2. Se på et kjapt talleksempel. Tenker oss at vi har en kondensator med kapasitans C1 som er 2,0 pikofarad, mens den andre er C2 er 4,0 pikofarad. Så da først kobler om i serie. Og da må vi bruke 1 over C total. Det er 1 over da tar vi C1 som er 2 pikofarad pluss 1 over 4 pikofarad. Så man renner ut høyre siden, og så inverterer den for å få den totale kapasitansen. Og da får vi C total omtrent lik 1,3. Så når du seriekobler to kondensatorer, så får du også en totalkapasitans som er mindre enn den minste av de to kondensatorene du har i utgangspunktet. Så hvis du ønsker å øke kapasitansen totalt sett, så er det ikke lurt å seriekoble. Men derimot veldig lurt å parallellkoble. Og i parallell, da, da får vi utredningen blir ganske så enkel og grei. C total med C1 pluss C2 så det også lik 2,0 pluss 4,0 begge to er 10 på parad så det også lik 6,0 pikofarad. Så ved å parallellkoble to kondensatorer så får du også en total kapasitans eller en ekvivalent kapasitans som er større enn den største av enkeltkapasitansen. Altså summen av de summen av de kapasitansene som du har trenger. Så du lager en masse for å ha en stor kapasitet, så er det altså smart å lage en svær parallellkobling av kondensator. Så da, når du kan det her, så, er det, så kan du putte det her inn i en elektrisk krets og regne på det. Og så blir det for sjanse til å gjøre på både øvingsoppgaver og også på en oppgave. Det skal det bli muligheter til. Så. Men noe særlig mer enn det her er det ikke noe å si om serie- og parallellkobling av kondensator. Det er ganske rett frem i prinsippet. Selvfølgelig kan du få til en veldig grisete sånn beregning ved å lage et veldig komplekst nettverk av kondensator. Det kan du jo få til. Det er ikke det at du nødvendigvis trenger å bli enkelt, men prinsippet er ikke veldig, veldig komplisert. Så vi går videre til neste deltema, som for det personen synes er mer spennende, og det er å se litt nøye på det med lagring av energi. Hvordan vi kan lagre energi i kondensator, og vi skal se at det også griper inn i en tolkning av elektrisk felt som noe som lagrer energi. Så at elektrisk felt ligger, det at du har et elektrisk felt betyr rett og slett rett frem at du har en energi lagret I det rommet, I det området du har et elektrisk felt. Så det skal vi nå jobbe litt med. Så neste deltema, altså energilagring I kondensatorer. Energi I elektriske felt. Og nå for n-te gang da, så skal vi lage en nytt modell av en parallellplatekondensator. Parallellplatekondensator, der vi altså har akkurat med en tilstand, der har en viss ladning pluss Q på den ene og minus Q på den andre. Da finnes det et visst felt I kondensatoren, som vi vet. Og når vi har den ladningen der på platene, så vet vi også at vi har en spenning. Som vi kan kalle på delta V, altså en potensial forskjell, som faktisk lik ladningen Q deler på kapasitansen. Hvorfor det det da? Hvorfor kan vi uttrykke spenningen på den måten her? Jo, det jo fordi at definisjonen av kapasitans, det jo Q deler på spenningen som på kondensatorplaten. Så det bare, dette det uttrykket for spenningen bare en formulering av definisjonen på kapasitans. Så det har vi lov til å gjøre. Det vi nå skal prøve å kikke litt på, så om vi skal nå gå egentlig inn I den prosessen som vi I prinsippet gjør når vi lader opp en kondensator. For da tar vi, I grunn og grunn, som jeg sa, altså du lader opp en kondensator ved å starte med to plater som helt nøytrale, og så begynner du å flytte ladning fra den ene til den andre. Du kan tenke deg at du flytter ladning, positiv ladning fra den nederste plata opp til den øverste. Da får du altså en viss ladning, positiv ladning på den øverste og en negativ ladning på den nederste. Så skal man se på. Tenk at vi har den her kondensatoren I den tilstanden, så skal vi se på hvordan kan vi flytte en liten ladning, DQ, fra den negative til den positive platen. Og det jeg har lyst til å prøve å se på nå hvor stort arbeid må vi gjøre, eller tenker en ekstern aktør, da. Altså at du og jeg kan gå og bevege oss inn I den her kondensatoren, ta tak I en ladning og løfte den opp på samme måten som, altså helt ekvivalent med å løfte opp noe tyngdefeltet. For vi vet at når vi, altså skal vi ta en positiv ladning og flytte oppover eller motsatt retning av et elektrisk felt, så da må du gjøre et eksternt arbeid. Fordi at en positiv ladning vil naturlig bevege seg langs et elektrisk felt. Fordi at kraften fra det elektriske feltet peker jo nedover. Kraften på en positiv ladning peker jo samme retning som feltet, så det den naturlige veien som en ladning vil bevege seg. Det fra topp til bånd. Så skal vi ta den fra bånd til topp, så må det også være en ekstern aktør som utfører et arbeid. Du må tilføre energi til landingen for å flytte den fra den negative til den positive platen. Og hvor stort blir det arbeid? Skal vi spørre oss nå. Arbeid, det kan vi kalle for DW. For å flytte landingen DQ. Fra, så kan vi si B til A, og da igjen da, har jeg kalt implicit her, kalt den øverste plata for A, og den øverste for B. Mercado on the block there. Og det arbeidet, det må være lik forskjellen I potensiell energi mellom de to blokkene. Og hvorfor må det være det? Hvorfor det er akkurat det som definisjonen av potensiell energi. Altså det blir som, altså det hvis jeg løfter noe I tyngdefeltet fra bordet her og en meter opp, 70 cm opp. Det arbeidet jeg må gjøre for å løfte telefonen, løfter den herfra opp dit. Det arbeidet jeg må gjøre, eller det gjorde akkurat nå, det nettopp forskjellen I potensiell energi mellom punktet her oppe og bordplaten. Altså det og potensiell energi jo større jo høyere opp vi kommer. Det nettopp det som lik arbeid du må gjøre mot feltets retning. Fordi at potensiell energi her minus her jo det arbeidet som feltet vil gjøre hvis du beveger det fra topp til bånd. Så det arbeidet jeg må gjøre nettopp akkurat det motsatte. Så jeg må gjøre et arbeid som lik økningen eller endringen I potensiell energi. Vi gjør et positivt arbeid, og da flytter jeg den opp I en tilstand av høyere potensiell energi. Og potensiell energi jo per definisjon forskjell, altså dv, det kan du si du, altså tilsvarende økning I potensiell energi, og det jo lik ladningen dq ganger spenningen mellom kondensatorplaten. Fordi at potensialforskjell var jo per definisjon lik forskjell I potensiell energi delt på ladning. Så det her den siste her, det bare en det rett og slett definisjon av potensiell energi snudd litt frem på. Ja. Potensialforskjell eller potensial potensiell energi delt på ladning. Det vil si at potensiell energi potensial gange ladning. Så det definisjon av det definisjon av potensiell energi. Definisjon av potensial fra potensiell energi snudd litt frem på. Det altså dq gange spenningen. Og så kan vi ta da det uttrykket her for spenningen og putte inn der. Det må jeg ha lov til å gjøre. Det kan også skrives som dq ganger q delt på c. Så når kondensatoren I en tilstand at den har ladningen q, altså ladet opp med ladningen q, så det der uttrykket for arbeidet. Det vil da si at hvis jeg nå har som ambisjon å finne hva blir det totale arbeidet for å lade opp kondensatoren fra null til en ladning store Q. Hvordan kan jeg få til det? Jo, da kan jeg starte med kondensatoren helt uladet og så tar jeg en ladning DQ og flytter opp. Det krever ikke mye arbeid, for da det ikke noe elektrisk felt der. Da den Q'en faktisk lik null, eller mindre. Men når jeg nå har tatt ladningen DQ der, da har jeg fått et bittelite elektrisk felt. Så det neste, da vil den Q'en på høyre siden være lik DQ. Det litt mer arbeid. Da har jeg fått to ganger DQ. Og neste da, flytter oppover, jeg krever enda litt mer arbeid, for da har jeg lagt teltet litt større. Så jeg må gjøre mer og mer arbeid jo mer flere ladninger jeg flytter opp, fordi at jeg lager et større og større felt imellom. Så spørsmålet klarer jeg å gjøre ut det. Jo, det bare å summere opp over de arbeidene. Starte på en, og så neste, og så tredje. Og så skal du få det her eksakt riktig, så må det bli det her et integral. Men summen blir jo da gå over til å bli et integral. Nå skal vi se nå, det klarer vi faktisk helt fint å regne ut. Så totalt arbeid. Ikke arbeid, men arbeid. For å flytte en ladning store Q fra B til A. Ja, det arbeidet, som jeg kan være kallet bare for store dobbelt P, som totalt arbeidet. Og det må da bli summen av alle de her små arbeidene som jeg gjør, når jeg flytter hver enkelt en sånn bitteliten ladning. Og da kan jeg sette inn uttrykket da, for D dobbelt P. Det blir altså integralet av Q ganger DQ delt på C. Og så starter jeg med en ladning, jeg starter med null ladning, og den øvre grensa, for nå er det ladning jeg integrerer over, og da er det den totale ladningen Q som jeg ender opp med. Det krever altså litt og litt mer arbeid for hver lille ladning jeg flytter. Og er det her mulig å løse? Det er det jo absolutt. Det kan jeg ta kapasiteten som er flyttet ut, for den er konstant, uavhengig av ladningen. Det blir 1 over C, og så blir det et integral fra 0 til store Q av Q ganger DQ. Om jeg kaller den da på Q eller X, altså dette blir bare integral av en linjær funksjon. Så integral av Q må da være en halv Q I annen, på samme måte som integral av X er en halv X I annen. Så det der går videre med på neste side. Det blir altså lik 1 over C, og så integralet, som da er altså en halv, Q I annen, øvre grense store Q, nedre grense 0, så det blir altså 1 over C ganger en halv store Q I annen, minus, det veldig eksplisitt, så kan vi skrive en halv ganger 0 I annen da, det veldig tydelig, som vi vet 0, så leddet her, den forsvinner, pluss ut. Det vi ender opp med da, rett og slett store Q oppheld I annen, deler på 2 ganger kapasitansen. Så når vi vet hvor mye ladning som på kondensatoren, så vet vi også hvor mye arbeid som har blitt krevd da, for å lade opp kondensatoren. Og det vil altså si, det må også da være lik potensiell energi for kondensatoren. Det altså den energien som ligger lagret I kondensatoren. Det liksom ladningen oppe I deler på 2C. Nå I praksis så jo ladning en størrelse som ikke så lett å måle. Det ikke noe du måler vanligvis I en krets. Men heldigvis da så vet vi at det en enkel sammenheng mellom ladning og spenning. Og Q jo bare kapasitans ganger spenning. Så vi kan uttrykke den her ved hjelp av spenningen. Vi ser at det her blir C ganger V. Og per igjen, det gjelder på 2C. Og det her kan da skrives som en halv ganger kapasitansen ganger spenningen til ja. Og det der, sier jeg, det der altså lik U, som altså må være lik potensiell energi, som også lik den energien som vi kan tenke oss ligge lagret I kondensatoren. Så her man skriver at det implicerer at U altså lik energi lagret I kondensator den altså lik en halv ganger kapasitansen, ganger spenningen etter, ja, halv C, V I annen. Og da her kommer jeg et stykke videre på det her argumentet mitt om at kapasitans sier noe om en kondensators evne ikke bare til lager og ladning, men også lager energi. Vi ser at når du har stor kapasitans, så får du en gitt spenning da, over en kondensator. Har du stor kapasitans, så har du, kan du ha lagret mye energi. Har du liten kapasitans, så kan du lagre mindre energi. Fordi at energien direkte proporsjonal med kapasitansen. Så den sier noe om evnen kondensatoren har da, til å lagre energi. Og har du jo mer spenning du har, over kondensatorplaten, mer energi har du. Og energien altså avhengig av spänningen I kvadrat, spänningen per rad. Och det här är ju ett väldigt flott resultat då. Alltså vi vet exakt hur mycket energi vi har tillgänglig. Om du brukar kondensator då som är denna som ett energilagringsmedium, vet du kapacitansen och du vet spänningen av det, så vet du akkurat hur mycket energi som vi lagrar in I kondensatorn. Det är en helt direkt sammanhang mellan kapacitans, spänning och hur mycket energi som ger. Och den kan du nyttiggöra dig självklart. Så du kan se på en kondensator som ett litet batteri också. Så hvis du lader ut kondensatorn då. Så hvis kondensatorn ligger där utan bara med en spänning över sig och är helt isolerad, ja då är det den energin där som ligger lagrad in. Putter du den kondensatoren inn I en krets, for eksempel da tar en ledning mellom de to platen, og forbinder de, så putter du for eksempel en motstand på den ledningen, og da vil kondensatoren lade seg ut gjennom motstanden. Og den energien som utvikles I motstanden, I form av varme, hvis det en vanlig ohmsk motstand, ja, det exakt lik det her, den her halv CV-a. Den energien du vil hente I motstand. Sånn er det. Og når du putter en kondensator inn I en elektrisk krets, og du har en krets der du har en eller annen spennings- eller strømkilde, som egentlig ikke noe annet enn en energikilde eksternt, en extern energikilde, om det ett statisk batteri eller om det noe du plugger in I som henter den energien ved å ta I kontakt og plugge inn I et støpsel så du henter energien fra strømnettet ja, så är det så en sånn type krets ja, det egentlig bare ses på som noe som overfører energi fra forskjellige elementer mellom forskjellige elementer I kretsen så du henter din energi fra strømkilden, spenningskilden, og så kan du, har du en kondensator her, så kan den midlertidig, det kan være sånn midlertidig lagringselement på energien, etter hvert som strømmen bevegger seg, og så kan den gi fra seg den senere. Klart, energi du forbruker, strøm du sender gjennom en motstand, da forbruker du energien umiddelbart. Det går over til varmen. Den kan du ikke hente. Den kan du ikke nyttiggjøre deg I kretsen lenger. Men en kondensator, den så den forbruker ikke energi, den bare lagrer den og kan gi fra seg selv. Så det typisk en av anvendelsesområden til en sånn kondensator. Det mange måter å se på en elektrisk krets. Kanskje mest vant med å tenke på som bare strøm, spenning, Kirchhoffs lover, vi nå skal gjennom forresten neste uke. Og så får du noen tal, og så er det sånn. Men det altså egentlig et type energiregnskap. Det er snakk om. Transformering og formidling av energi. Det derfor vi bruker ikke direkte strøm I prinsippet. Så det også energi I kondensatoren, og vi skal dra den litt videre. Jeg sa at vi skal se på det med elektriske felt også. Jeg sa at vi kan tenke oss at faktisk energien, det potensielle energi for kondensatoren, men vi skal nå komplettere det bildet med kondensator da, som en energilagringselement til å putte den energien på det elektriske feltet direkte. Det det som siste delen av tema som kompletterer det her bildet som jeg sa. Så energi I elektriske felt. Så jeg skal argumentere for det ved å så ta det her uttrykket en halv CVA som gjelder helt generelt for alle kondensatorer Vi skal se om vi klarer å finne et enda mer konkret uttrykk for det for en, for en, for en parallellplate på en Saturn, nå I første omgang. Igjen da, plate på en Saturn. For der, for en plattkondensator så har vi også enkle uttrykk for kapasitans og for spenning. Så kapasitans, det vi har sett på, det epsilon 0 ganger A over D. Og spenningen, det også det elektriske feltet inni kondensatoren, ganger avstand mellom kondensatorplattene. Det. Og vi skal se hva som skjer nå når vi plugger det her rett inn I uttrykket for, for energi. Det altså... generelle uttrykket, som gjelder for alle kondensatorer, halv C er han. Ja, det altså en halv, og så tar vi uttrykket over da, for kapasitans, nemlig epsilon 0 ganger A deler på D. Og så stiller for spenning, så vi vil nå innføre det elektriske feltet. E ganger D blir det, og så skal vi kvadrere det igjen. Og vi kan skrive ut litt mer da. Epsilon 0 A deler på 2D, så får vi en gang med E I A-en, og så gang med D I A-en I første gang. Og da ser vi at vi kan ta en D I nevner her, og få kortet bort mot en av D-ene på... på vi teller på vanlig, bare på vanlig linje, så det I annen blir det I første. Så vi får I første omgang epsilon 0 ganger A ganger D del på 2 ganger E I annen. Så også kan vi da skrive som en halv epsilon 0 ganger E I annen. Og så ønsker jeg å samle ganger A og ganger D inn I en parentes. Hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi at tversnittsarealet til kondensatorplaten ganger med avstand ikke noe annet enn volum inni kondensator. Så nå jeg volumet inni mellom kondensatorplaten. Tversnittsareal ganger, ganger avstand. Så det altså det her ganske volym. Volym inne I kondensatoren. Og da kan jeg definere en annen størrelse som ikke energi, men energi delt på volum, eller energi per volumenhet. Så. Energi per volumenhet. Det kaller jeg for lille u. Den størrelsen, som altså lik totalenergien, deler på volumet. Den må altså bli energien. Det må jo være joule da, per kubikkmeter, I, som bruker det enheter. Ja, det blir jo da, så da har det uttrykket der for U, og så deler jeg på A ganger D, da står jeg igjen med det de ledda som foran A ganger D. Så det må da være lik en halv ganger permittiviteten I vakuum, epsilon 0. Ganger det elektriske teltet. Så innenfor hvert så hvis vi da tenker oss at vi ser på området innimellom kondensatorplaten, det fullt, da, fullt opp da, med et elektrisk felt. Så energitettheten, altså energi per volumenhet, rett og slett ikke avhengig av noe annet enn styrken på det elektriske feltet. I det punktet. energi per volumet så en halv ganger, altså det en konstant, halv ganger epsilon 0, ganger feltstyrken opp til den. Så jo større felt vi har inne I en kondensator, jo, jo større energitetthet da. Og den totale energien, vi kjenner energitettheten, som gitt ved det elektriske feltet, så det bare gang med volumet, så får vi den totale energien inne I kondensatoren. Og det betyr altså at vi kan, der har vi det her slags, den tolkningen da, at vi kan tenke oss at energien som vi har tilført kondensatoren, ved å flytte alle ladningen da, fra en plate til en annen, det finner vi igjen inne I det elektriske feltet. Og hvor mye energi det vet vi når vi har styrken på det elektriske feltet. Så feltet kan ses på som en bærer av, av den energien som ligger lagret inne I kondensatoren. Har du et elektrisk felt et sted, så har du også en elektrisk energi. Så det en ytterligere tolkning av, som drar liksom denne energitolkningen helt til, nesten til det ekstreme. Men det en veldig nyttig måte å tenke seg virkemåten av en kondensator på. Vi skal etter hvert også begynne å, når vi begynner på magnetisme, så skal vi ha en kretselement som kalles for en spole, som også veldig mye brukt. Der får du et der inne det magnetiske felter, ikke elektriske. Du får helt tilsvarende tolkning for magnetiske felter, at de også bærere av energi, altså bærere av en type av potensiell energi. Og når du putter kondensator og spoler I samme kretser, så kan du få det som kalles oscillatorer, altså svingkretser, der spenningen og strømmen gjennom kondensatoren og spolen endrer, varierer hele tiden, kanskje til og med som en ren trigonometrisk kostnadsstyringsfunksjon. Det veldig kjent at en oscillator fungerer sånn. Det kan du også se på som en, som bare som en skyffling av energi mellom kondensatoren og spolen. At energien ligger lagret delvis I kondensatoren, og neste øyeblikk så kan du ha energien I spolen, og så kommer den tilbake til kondensatoren. En oscillator kan du bare se på som noe som bare skyffler energi mellom en spole og en kondensator. Du får drive på med, sånn, med en viss frekvens. Det mange måter å se på verden på. Men det liksom fysikkens vinkling på det her, og ikke kretsteknikkens. Men det gjør ting av og til, så kan du skjære igjennom komplekse kretser og bare med å se på rene fysiske betraktninger, se på energibevaring for eksempel. Energi må være bevart så lenge du ikke har elementer da, som tapper energi, som motstand. Så motstand liksom en type friksjonselement. Da. Det som friksjon. Det tapper energi ut av systemet. Har du ikke motstand, så vil energien være bevart. Så da kan du gjøre en del analyser som nesten umulig å gjøre på andre analyser. Så la oss bare slå opp oss siste punchline med at energien I en kondensator kan ses på som må ligge lagret I det elektriske feltet. Holde deg I logget når vi begynte litt før vi ferdig med pausa, så tenkte jeg skulle slutte av litt grann før da. Jeg håper det greit at vi gjør det her noen minutter før nominell tid. Så vi fortsetter I morgen med, da skal vi begynne å snakke om de elektriske medier, altså de elektrika, materialer som vi putter inn I kondensatorer, og hvorfor vi gjør det. Så det blir tema I morgen, 8:15 til 9:00. Du tar med det her inn I Frankfurt-møtet, du gjør det ikke, jeg.